Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Harby gullukdan ir boşumak isleýän eskerleriň howsarlary özleri üçin para möhümüniň başlananlygyny aýdýarlar. Tejribeden görnüşüne görä esker maşgallary 2 ýylyň dowamyny ol ýa-da beýlik möhümlerini bitirmek üçin serkerdelere dürli möçberde para bermeli bolýar. Ýöne häzirki para aýdylmagyna görä gullugy tamamlaýan eskerleriň en atalarynyň serkerdeleri edip biljek soňky kömek bolar. Şol wagtda gurupraq en atalarynyň käwiri serkerdeleriň tapýan hokkolar sebäpli ogurlaryny basymraq öýe getirmegiň gullukda saklamakdan ardan düşýändigini aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy Türkmenbaş şäherine Mardan, Lewaptan, Tezenden gelen en atalaryň bir näçesi bilen söhbetde şolly. Aýry-aýrylykda gurulşylan esker howsarlarynyň tasdiklamagyna görä, olaryň Türkmenbaşynyň deňiz goşunlaryna gulluk edýän ogullaryny birinji gün maý aýynyň birinji hepdesinde öýlerine bolmak isleseler en atalary bilen habarlaşmalylyk aýdylypdyr.
Oglyma serkerdesi möhletinden bir ay öň boşamak isleseň, eniň ataňa 10 000 manat pul getirt, 2-nji maýda öýüňize goý bereýin diýipdir. Oglymy daşary ýurda okuwa iberjek bolýan, bir gün öň boşasa da peýda.
Dip anonimlik şertinde urlaşan esker enesi bu parany mezuri ýagdaýda berýändigini aýtdy. Ýöne görnüşinden gurupraq adamlara meňdiýän esker howsarlary ogullarynyň möhletinden bir ay öň boşap, sagaman öýlerini gowuşmak üçin 10 000 manat bermäge taýýardyklaryny aýtdylar. Jangadaky deňiz serhet flotuna gullyk edýän ogulny wagtyndan öň alyp gitmäge gelen Lewaply raýat telekeçilik edýändigini, kiçirek karhanasynyň bardygyny, ogulynyň öýe bakymraq dolanmak üçin 10 000 manaty gysganmaýandygyny görlüňerdi. Yaşayan etrağını ve iş uğurlarını, adını açık aydanan olsa, hopsuzluk alıdılar sebepli, adatlık öz sökötdesi varadaki maglumatları açmayar.
Ortaçı girdecim var, oğlumun öyü iyirak gelmek için pul kıskanmayan, oğlum dembil olup gaytam her ayda 3,5 min manat pul soruyar, onu kullukta saklamak gaytam gımmada düşer.
Deyip telekeç aytti. Onun sözlerine göre, harbi bölümün serkerdeleri onun oğluna ve beýleki gurupraq adamlaryň çağalaryna smartfon ulanmak mümkinçiligini öredip, soňundan her dürli toslama bahany tapyp gorkulyp pul alýarlar.
Mysal üçin eskerler telefon kamerasyna harby gämlerin goloýuna suraty düşen bolsalar, serkerdeler starşynalar olary döwletiň gizlin obýektini surata düşürmekde ayplap türme ýa-da 15 gije günlük temmi cezasy bilen gorkulyp müňläp manat alýarlar. Oğlum sagaman öýe barsa bolýar.
Dip Lewaply telekeç aýtdy. Serkerdeleriň eskerlerden para almagynyň ýene bir usuly bolsa, aýry-aýrylykda gurulşylan esker howsarlarynyň tasdiklamagyna görä jedawşyna garşy göreş diýilýänler bagly.
Öňden gulluk edip ýören uly eferler, ýaş eferleri tutum edip duranym bolsa, serkerdeler olara zat diýmeýärler.
Dip Azatlygyň söhbetdeşi esker oglunyň şaýat bolan ýagdaýlaryny gurulşyndy. Onun düşünüşüne göre serkerdeler bir taraftan dedavşina eskerlerin arasındaki ağalık derdine gözünmeyarlar. İkinci taraftan onu yaş eskerlere sütüm ediyen gödök eskerleri kanun adından korkulup pul kazanmak için ulanıyarlar.
Olar bu meseleyeni dine pare bilen çözüyarlar. Harbi bölümlerde isleyen ofisiyerlerin aylık haklarının az olmağı, olorun ustan tutma pare hor olup yetişmegine getiriptir.
Deyip söhbetdeşimiz öz pikirini aýtdy. Aktaş türmesine degişli harby bölümde gulluk edýän eskerleriň en atalarynyň aýtmagyna görä, bu ýerde serkerdeler öz garamagyndaky eskerleri her dürli ogurlugy itekleýärler.
Aktaş türmesindäki harby bölümde gulluk edýän eskerleriň türmede ýatan bendiýilleriň izinden gelen azyk önümlerini we beýlik zatlary ogurlap ofitserlere berýändigi indi hiç kim üçin sır däl.
Deyip Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýja aýtdy. Hünärmenleriň käwiri wezipeli adamlaryň arasynda giň aýran korrupsiýanyň sebäbini aýlyklaryň bazar sebebiniň derejesinden has al bolmagy bilen düşünilse, beýlekleri ony döwletiň resmi we resmidel walyuta kursy siýasaty bilen baglanyşdyrýarlar. Azatlygyň habarçysy harbylaryň paraxorluğundan şikayet ediyen en atalar bilen söhbetdeş bolandan soň harby işgärleriň hem bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Olar atlarının aydılmalılığı şertinde gürlöşen bir neçe ofisiyar ayrı-ayrılıkta aylıklarının azlığını, kireyini yaşayan kvartiralarının orta kımmatlığını aydıp şikayet ettiler. Adatlığın havarçıları Türkmen koşununa yıllar boyu çözülmeyen meseleler şoltanını aylıklarının az olmağı, yaşayış şertlerinin ağırlığı sebepli işten çıkan harular hakkında hem havar veripti. Emma Türkmen hakimiyetleri bu meseleler boyunca hiç bir açık düşündürüş vermeyer. Devlet değişikliğindeki havar seri istelerine adet dolşiyali Türkmenistan'ın harbi neşirleri hem koşundaki korrupsiya, sultanlı pazıgarlı vakalar, esker pidalar varada hem dımmağı sayılavaliyar.